Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Du, så fint å være sammen. Fint å se dere. Veldig, veldig bra. Tusen takk for muligheten til å si noe til dere. Hei til venner på galleriet. Jeg sitter ofte der oppe, fordi jeg har en sønn som glad I å ha oversikt der oppe nedfra, så det veldig fint å være der også. Så anerkjenner det, og det deilig. Og veldig fint å se dere, alle sammen. Jeg gleder meg til å dele noen ordene I dag, som jeg opplever at Gud har sagt jeg skal snakke om. Og det jo litt sånn rart å si, spesielt hvis du kommer inn her og ikke vant til å gå I en kirke, og så ser du folk her som både løfter hender og som synger til en Gud som vi tror på, og sier til og med at jeg tror jeg har hørt fra Gud. Og det tror jeg at du kan gjøre. Jeg tror at alle vi mennesker skapt med at vi kan lytte til en Gud som ønsker å kommunisere med oss. Og så tror jeg at det kan du også gjøre om du til og med ikke helt vet hva du tror henne, så kan du åpne hjertet litt for han, og så kan du oppleve at han snakker til deg. Så jeg gleder meg. Og jeg skal ikke introdusere meg noe særlig mer, for da har du liksom fått en video om. Jeg må jo si at det jo litt kleint å se seg selv på film. Det må være lov å si. Men der får du meg da, så det sånn jeg så det får være. Det får være. Så jeg tror jeg bare skal hive meg rett inn en bibeltekst vi skal lese sammen, og så skal jeg fortelle en historie, og så tror jeg dette blir veldig, veldig bra. Vi leser sammen, og du får det også på skjermen, fra Matteus kapittel 14, fra vers 24. Der står det. I Jesu navn. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram I bølgene, for det var motvind. Men I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men det samme talte Jesus til dem. Vær ved godt mot. Det jeg. Vær ikke redde. Da sa Peter til ham, Herre, det deg? Så si at jeg skal komme til deg på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, Herre, berg meg! Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt I ham og sa, Du lite troende, hvorfor tvilte du? Så steg de opp I båten og vinden stillnet. Men de som var I båten tilba ham og sa, Du I sannhet Guds sønn. Amen. Du som har hørt denne historien mange ganger før, tenker bare, ja, Jesus gikk på vannet, bla, 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 bla. Men vet du hva, jeg har vært veldig opptatt det siste året, som jeg mint overalt hvor jeg får lov til å preke ordet, så pleier jeg å si, folkens, vi må la oss sjokkere over Bibelen. Hør her da. Jesus kommer gående på vannet. Disiplene blir jo livredde. Altså, det jo helt sjokkerende opplevelse. Og vi kristne som har lest det mange ganger før, tenker bare, ja, Jesus går på vannet, det har vi hørt om før. Og Peter, han går også ut på vannet, det har vi hørt om før. Men det jo helt vilt. Det jo helt vilt. Så en sånn parallell oppfordring. La deg sjokkere litt av Bibelen. Prøv å lese Bibelen, så måtte du aldri ha lest den før. Det utfordring for resten av året. Når du åpner Bibelen, så få litt bakoversveis. Altså, det ikke så rett for meg, men du kan få det. Noen av dere I hvert fall. Jesus, takk for at du her. Takk igjen for at ditt nærvær til stede, og takk for at der hvor to eller tre samlet ditt navn, der du midt iblant dem. Takk at vi kan komme til deg, Jesus, sånn som vi med hele oss. Og takk for at du her for å snakke til oss, for å dele ting til oss. Takk for hva vi allerede har fått og opplevd. Takk for de menneskene som finnes I dette rommet med ulike uker bak seg, ulike bekymringer foran seg. Takk at vi kan, akkurat nå kan vi legge alt det på deg og si, Jesus, vi trenger deg, vi ønsker at du snakker til oss. Jeg ber for de som kommer I kirken her for første gang I dag og ikke helt vet hva de tror eller hva som fremtiden bringer. Jeg ber at de skal kjenne at de kan åpne hjertet sitt for deg, at de kan senke skuldrene her og være hjemme, for det hjemme hos deg. Takk for at du her for å møte alle våre behov, og takk for at du nok for hver eneste en av oss. Takk for det, Jesus. Amen. Amen. Nydelig. Jeg har lyst til å snakke til dere under titlen «Et nytt steg». Og før vi snakker om hva den teksten fra Matteus 14 kan si oss om et nytt steg, så har jeg lyst til å fortelle en historie. En litt personlig historie, fordi I januar 2009, da bodde jeg og Maria, min kone som sitter her, sammen med Mikael som også her, som var 2 år, og Hanna, som var vel rundt 4 år i Horten, hadde bodd der i mange år. Jeg var ungdomsleder I en menighet der, og det var fint. Hver eneste fredag så dro jeg på ungdomsmøte, og det var egentlig fine greier det. Det var ungdommer som kom dit som ikke hadde noen kirkebakgrunn, og det skjedde masse spennende og fint egentlig. Men det var min greie. Jeg dro dit på fredager, og så var vi I kirken på søndager. Og så var det en greie som ble liksom litt mitt, og så måtte Maria passe barna. Det var ikke helt det vi kanskje drømte om som familie, som liv, at liksom jeg skulle gjøre en eller annen tjeneste, og så skulle Maria sitte hjemme. Det var ikke det som kanskje var drømmen av livet, selv om det var mye spennende. Vi drømte om å leve et liv hvor vi kunne peke folk I retning av Jesus, av hans nåde, hans godhet, og så var kanskje vi ikke helt fornøyd da, med hvordan det så ut I livet vårt. Så vi bestemte oss for at vi skulle reise til en misjonsorganisasjon som heter Youth with a Mission, eller Ungdom I oppdrag. Og vi tenkte at vi drar til USA, fordi at USA spennende og gøy. I tillegg da, så tenkte vi, ok, hvorfor ikke kombinere et eventyr og også søke Gud litt ekstra for hva han har for fremtiden vår. Så vi solgte leiligheten vi hadde I Horten og dro dit. Og tenkte, hva skjer videre? Vi visste ingenting, helt ærligt ingenting. Vi hadde solgt leiligheten vår Horten, tenkte, det blir ikke Horten. Vi ferdige med Horten, vi ante ikke. Jeg tenkte nok at vi skulle være misjonærer ute I verden, et eller annet sted, noen greier. Men så var vi I USA, det var ikke veldig mange måneder før Maria og jeg ser på hverandre og sier, jeg tror vi skal flytte til Drammen. Og så jeg gråter ikke nå, for det var Drammen. Det kunne egentlig vært det, da, fordi at jeg jo fra Vestfold. Og liksom, Gud, skal vi til Drammen? Nei da, altså, for oss da, så var jo Drammen, da, sånn som har vært for mange lenge, liksom, et hull på vei til Oslo. Men jeg trodde vi skulle til Drammen, og plutselig så var Drammen noe forlokkende, noe fint, noe, oi, Drammen. Så når vi var hjemme I jula, vi dro til USA I juni, så var vi kommet hjem til Drammen, hjem til Horten I jula, 2008 var dette. Nei, jo, 2009, ja, 2009. 2009, riktig. Og så var vi I Drammen, og bare alt var vakkert ved Drammen. Jeg og Maria tok en hotellnatt her I Drammen, og bare alt var vakkert I Drammen. Så skulle vi, fant ut at vi skulle noen måneder tilbake til USA, og var I USA noen måneder, og flyttet til Drammen I april 2010. I Drammen så fikk vi være med og være en del av en kirke som et intro på den tiden som mange av dere kjenner til, og var med på mange kjempespennende år der, som har vært fantastisk og gøy og spennende, men som av ulike årsaker førte oss hit til Philadelphia-kirken I fjor, sammen med mange som har vært en del av det fellesskapet, og det var også veldig takknemlig og glad for. Men så endte vi opp her og vært her et år, og fortsatt synes at det en spennende, spennende reise. Men vi hadde sannsynligvis aldri bodd I Drammen, hvis ikke vi hadde tatt en lang omvei til USA for å finne ut av fremtiden vår. Det jo en kjempeomvei, men for oss så tror jeg det var et viktig steg I vår etterfølelse av det å følge Jesus. Det var et viktig skritt å ta for oss for å se, Gud, hva har du rundt neste sving? Visste vi hva dette skulle ende opp I? Nei. Absolutt ikke. Alt kunne egentlig skje. Har det vært easy peasy, lett vei hele veien? Nei, det skjønner du sikkert på en måte ikke. Har det jo ikke vært. Men det har vært fantastisk. Det har vært enormt spennende, enormt mye gøy. Jeg enormt glad for alle stega. Og vet vi hva fremtiden bringer? Jeg vet ikke helt det heller. Jeg vet ikke alle ting, jeg. Men jeg klar for å ta et nytt steg. Jeg klar for å gå det steget videre. Og løs at vi sammen nå skal dykke litt inn I en tekst som vi akkurat har lest. For jeg tror vi veldig ofte så venter jeg på, så venter du på at Gud skal vise oss hele bildet av hva som kommer til å skje her fremme. At han skal vise oss hele veien at det, hvordan det skal se ut, at det blir trygt og godt. Men jeg tror veldig ofte, så venter Gud på at du, han har sagt noe til deg, så venter han at du skal ta det første steget, og så skal du få vite resten. Jeg veldig glad for det, at jeg ikke vet alle steg I livet. Det, du som har levd noen år vet, også glad for det helt sikkert, at du ikke vet alle greiene på reisen din. Men la oss se hva denne historien fra Matteus 14 kan lære oss om å ta et nytt steg. Disiplene, de ute på denne båtturen her, som Jesus har sagt de skal ta. Det står det om tidligere I kapittelet her. Og egentlig så tar den båtturen her bare maks et par timer, for det bare en 13 kilometers båttur over. Men fra sammenhengen så kan vi se at disiplene har vært på sjøen I mange timer når den stormen her kommer. De erfarne sjømenn, de fiskere mange av dem. Dette det ting de vant til. Men likevel denne stormen her, den noe ekstra. Og midt I denne stormen så kommer jo Jesus gående på vannet. Og de blir livredde, for de tror det et spøkelse. Hva dette her? Og du hadde blitt redd, jeg hadde blitt redd. Garantert. Men så sier Jesus noe til den som det første vi skal ta med oss fra den teksten her. Vi har fire punkter til deg. Jeg lærer, så jeg liker at det skal være litt punktvis og oversiktlig for deg. Matteus 14, vers 27. Der står det. Men I det samme talte Jesus til dem når de var redde. Vær ved godt mot. Det jeg. Vær ikke redde. Og det første punktet mitt det trengs mot for å ta et nytt steg. Det trengs mot for å ta et nytt steg. Men vet du hva jeg elsker med Jesus? Det han sier, du må skjerpe deg, nå må du bare stramme opp, og så må du ta tak, og så må du tørre. Han sier ikke det. Han sier, vær ved godt mot. Det jeg. Folkens, det jeg som kaller deg. Du kan være ved godt mot. Han sier ikke at du bare må gjøre noe, ta deg sammen. Han sier, jeg jo her. Du kan grunn til å være ved godt mot. Det ikke sånn at du trenger å liksom, nå syker jeg meg opp, og så gjør jeg det. Han sier, vær ved godt mot. Det jeg. Det en storm her, jeg skjønner det. Men det jeg. Jesus, jeg her. Du kan være ved godt mot. Så synes jeg det interessant. At det Jesus som sendte disiplene ut på den turen her. Hvorfor gjør han det? Hvorfor sender han dem ut? Han vet jo at det kommer en storm. Hvorfor sender Jesus oss ut I greier I livet hvor vi opplever stormer? Han vet jo om det. Jeg synes at det interessant for denne teksten her. Men midt, jeg synes også det trøstende, at midt I din storm, midt I min storm I livet, så sier Jesus, vær ved godt mot. Det jeg. Jeg her. Du har en grunn. Så det ved godt mot. Så jeg ganske sikker på at den opplevelsen de gutta har her, disiplene, den får ganske mye effekt for fremtiden av dem, for de vet at, vet du hva, Jesus var der. Jesus var I den stormen, han kom han. Jeg vet ikke hvor du I livet nå, hva slags sesong du opplever å være I, men jeg vet at Gud vil være til stede og gi deg mot til å ta et nytt steg som du trenger. Det neste punktet, skal vi se fra vers 28. Der sier Jesus. Da sa Peter til ham. Dette også helt vilt. Herre, det deg? Så si at jeg skal komme til deg. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Det jo vilt. Det jo helt vilt. Men punkt 2 det trengs villighet. Og ta et nytt steg. Det trengs villighet og ta et nytt steg. Det Peter som sier til Jesus, Jesus, det deg? Så si at jeg skal komme. Peter tar en initiativ her. Det ikke sånn at Jesus roper fra vannet, Peter, kom! Peter, kom. Men Jesus, Peter som sier, Jesus, det deg? Så si at jeg skal komme. Peter, hvis du følger, studerer han litt I Bibelen, så han fascinerende typ. Han kjempespontan, ikke sant? Han kutter av ører og gjør masse. Han spontan fyr. Full av rare påfunn. Men fordi Peter var villig, så fikk han gå på vannet. Mange ganger så leiter du og jeg etter en spesifikk plan for livet våre. Det litt typisk hos kristne. Hva kaller du meg til? Spesielt for meg? Og ja, Gud kan ha spesielle kall for oss. Men samtidig så tror jeg han leiter etter ville hjerter som sier, Gud, dette meg. Her har du livet mitt. Jeg klar, jeg. Det deg, så si at jeg skal komme. Det det han søker. Og ja, det finns nok også spesifikke planer og spesifikke tanker. Og jeg opplevde at, skal jeg kalle noe kalle livet, så var det flyttet til Drammen. Tror det eller nei. Rart nok som det Men hva drømmer du om? Hvilke gaver og talenter finns inne deg? Hva har du på innsida som tenker, det deg, Jesus? Så si at jeg skal komme, si at jeg skal ta med meg disse talentene mine. Det deg? En kar, som sikkert noen har hørt om, heter Reinhard Bunke. Han fortalte utrolig mange millioner av mennesker om Jesus, og jeg har i hvert fall hørt at det sagt om han, at han spurte Gud en gang, «Gud, hvorfor valgte du meg til dette oppdraget her, til å få den store plattformen til å forkynne for millioner av mennesker?» Og så var visst nok svaret fra Reinhard Bunke. «Jeg spurte 7 stykker før deg, men de andre sa nei.» Reinhard Bunke var villig. Han var villig. Det trengs villighet for å ta et nytt steg. Punkt nummer 3, som hører litt sammenhenget. Du må ta noen risker for å ta et nytt steg. Tenk deg midt i stormen der. Altså, det stormer, og Jesus kommer gående på vannet der. Så kan det jo være at Peter er litt sånn usikker når han sier, Jesus, er det deg? Si at jeg skal komme. Og så kanskje han prøver å spisse øra, og så hører han, kom, eller sa han kom, eller sa han ikke kom. Det jo veldig så viktig her nå. Hva sa han egentlig? Men det tydelig at han tenkte kom, da. Det i hvert fall det står her. Men jeg skulle jo tenke at det kanskje litt vanskelig å høre denne stormen her. Men så gjør Peter, jeg tror han sa kom, jeg gambler på det, jeg går på det. For oss er det mennesker, for oss mennesker er det ganske sånn lett og naturlig å stole på ting vi ser, sånn fysisk. Det synes jeg i hvert fall jeg er lett, da. Det er lett å liksom se at liksom, ja, dere er her, det er greit. Det ser jeg, det stoler jeg på. Men så lærer Paulus oss noe i 2. Korinterbrevet kapittel 5, vers 7. For vi vandrer i tro uten å se. Noen ganger så må vi vandre i tro, ta et steg i tro, uten å se hele bildet. Og kanskje det kan sendes som en risk. Det synes jeg det kan gjøre selv noen ganger. Når vi skulle flytte til Drammen, det sendes som en risk. Vi kjente nesten ingen her, vi. Altså, vi kjente litt til Andreas Hasseløy, som fortsatt er en veldig god venn av meg, som jeg setter veldig, veldig høyt. Vi kjente noen litt, men så tok med oss en familie og barn, og det var noen risker for oss. Det kostet masse penger, jo, da. Men vi tok en sjanse, for vi opplevde at dette var det Gud sa. Gud kan ha bedt om noe, og det kan hende du må ta en sjanse. Peter, han handler på Jesus sine ord, og så går han på vannet. Og tro på Gud, eller gå i tro, det handler om å stole på at Gud holder det han lover. Det handler om å stole, og det kan kjennes som en risk. Det kan kjennes som en utfordring å gjøre. Men det høres ut som Peter gjorde det rett der. Han går på vannet. Helt vilt. Men så skjer det noe med Peter, som lett skjer med deg, som lett skjer med meg. Han begynner å se rundt seg. Og så ser han at jeg er jo fileren meg midt i en storm her. Altså, det er jo liksom stormfullt rundt meg. I vers 30 i Matteus 14 så står det, men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, Herre, berg meg. Jeg tipper det at du kan kjenne deg igjen i Peters historie. Du kan kjenne deg igjen i det som Peter opplever her, at du handlet jo på Jesus sine ord. Du gjorde jo det han ba deg om å gjøre. Og så kom en storm allikevel. Og så har jeg kjent den stormen selv en gang. Jesus, jeg gjorde jo det du sa. Altså, hvorfor stormer det sånn da? Hvorfor er det sånn her? Men Peter, han gjør det eneste rette. Han gjør det eneste rette når han begynner å synke. Han sier, Jesus, hjelp! Jesus, hjelp! Eneste smarte du kan gjøre i en situasjon når stormen raser rundt deg, og du ikke helt aner fotfeste, anker, hva som helst, og sier, Jesus, hjelp! Dette er det jeg har. Jesus, hjelp meg! Står det i Matteus 14:31. Straks strakte Jesus hånden ut, grep fatt i ham og sa, det går bra, Petter. Kom her, du. Det var også helt vilt. Du lite troende, hvorfor tvilte du? Au! Så steg de opp i båten, og vinden stilnet. Men de som var i båten tilba ham og sa, du er i sannhet Guds sønn. Hvorfor sier Jesus det til Peter, at du lite troende? Så han hadde jo gått på vann, han hadde gjort det her. Jeg har tenkt mye på det, for jeg synes det så hardt. Det opples veldig hardt. Altså, jeg handlet jo Jesus, jeg gjorde jo noe. Jeg tror det var mer at Jesus sier, Peter, hvorfor stoler du ikke på meg da? Jeg har jo sagt, jeg her, jeg. Du kan være ved godt mot. Og så elsker jeg at det står at Jesus rakte ut handa. Det betyr at Jesus var ikke langt unna, han kunne nappen rett opp. Han var rett der, han. Men Peter rakk ikke å tenke det, for han begynte å synke. Så Jesus nær. Og det fjerde og siste punktet er, noen ganger må du ta et steg tilbake for å ta et nytt steg fram. Noen ganger må du ta et steg tilbake for å ta et nytt steg fram. Livet består av masse ulike sesonger. Og mange ganger så kan det føles sånn at livet er liksom et steg fram, to steg fram, et tilbake. Et steg fram, to steg fram, et tilbake. Livets dans, hørte jeg noen sa det en gang. Et steg fram, to steg fram, et tilbake. Og noen ganger, i hvert fall etter min erfaring, så har de stegene tilbake vært innmari viktige for meg. Det har vært viktig for meg, fordi at de stegene tilbake har hjulpet meg å løfte perspektivet på nytt. Det er ikke så kult å ta det steget tilbake. Det er ikke det jeg ønsker, for det skal man ikke alltid bare framover og framover og framover. Det er jo det vi liksom har hørt. Men folkens, et steg fram, et steg fram, og et tilbake. Jeg er jo lærer, og jeg er jo som spesialpedagog, så jeg har funnet opp et syndrom, som jeg kaller MMSS. Det betyr misfornøyd med sesongens syndrom. Misfornøyd med sesongens syndrom. Det er patent på, så det er nei, det er betyr det. Men det er et syndrom hvor du aldri er fornøyd med den sesongen du er i. Hvor du alltid ivrer etter å komme i gang med det som ligger der foran, at du gleder deg sånn til sommerferien, det blir deilig. Å, jeg gleder meg sånn til det som er der foran. Og det er bra, det er fint å glede seg til ting som ligger foran. Heier på det. Det er veldig typisk at mange studenter, de gleder seg til å bli ferdig med studenttilværelsen, for da skal jeg jobbe og tjene penger. Og så kjenner du etterpå at ja, det er ganske deilig å være student da. Det er ganske fint det også. Og så når det kanskje er barnløst, så drømmer du om å få barn. Og så når du får barn, så bare, åh, det var slitsomt. Når får jeg sove igjen? Når skal jeg oppleve dette? Og vi har jo hatt barn ganske lenge, så de begynner å bli så store nå, så tenker vi, å nei, hjelp, nå skal de snart flytte ut. Vi har jo liksom gledet oss at de skal gjøre det, men nå begynner de å bli nærme. Ikke flytte enda, liksom. Bli hjemme lenge, Mikael. Men vi ser veldig ofte bakdelen med sesongen vi er i. Og så ser vi fordelen med alle de andre sesongene. Vi blir misfornøyd med sesongens syndrom. At vi ikke lærer oss å være fornøyd der vi er. Men jeg tror veldig ofte at velsignelsen og styrken, det finner den sesongen du er i nå. Kanskje det er et steg tilbake. Men hvis du kan lære deg midt i den sesongen vi er, så kan du se at, vet du hva, her har Gud satt deg i denne sesongen, der hvor du er nå, og du, kanskje du trenger den sesongen for å ta de to stegene fram. Kanskje du trenger de opplevelsene du gjør nå for å gå de neste stegene, at du kommer ikke til å funke hvis du ikke går gjennom det som du er en del av nå. Jeg tror vi trenger å lære oss å nyte den reisen. Det er lett. Nei, jeg sier ikke det. Bagatelliserer ikke sykdom eller vanskelige ting som du har vært en del av. Men tro meg, jeg har kjent på sorg mange ganger i livet. Jeg har kjent på pappaen min døde, jeg var 13 år, og det kan jeg fortelle mer om en annen gang, som gjorde enormt med livet mitt. Men jeg vet allikevel at de stegene tilbake, det har rustet meg for å ta nye steg fram. Så de sesongene vi er en del av, må vi ikke prøve i de sesongene, og få perspektivene på rett plass, og tenke, Gud, hva har du for meg i denne sesongen, sånn at jeg kan ta det neste steget fram? I den siste boka i Bibelen, i en bok som heter Johannes' åpenbaring, der er det Johannes, en av Jesus sine disipler. Han får ting fra Gud som han skal skrive ned til 7 menigheter. Til en av menighetene, Efesos, så er det masse skryt om hvor gode de er, og at de har gjennomgått mye, men allikevel så har de ikke gått trette. De har liksom holdt koken. Men på slutten av beskjeden til Efesos, så kommer det en sånn annen melding. Da leser vi sammen fra Johannes' åpenbaring, kapittel 2, vers 4. så sier denne englen med beskjeden her, gjennom Johannes, men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Når menigheten i Efesos får beskjed om at de har forlatt sin første kjærlighet, så er det lett for oss kristne igjen, da, fordi vi kanskje har opplevd en sånn liksom pietistisk bakgrunn mange, at nå må du skjerpe deg. Har du forlatt din første kjærlighet, nå må du ta deg sammen, nå må du gå tilbake til den. Men hva er egentlig den første kjærligheten? Hva er utgangspunktet for all kjærlighet? Det er at Gud elsker oss. Utgangspunktet for alt som finnes av kjærlighet er at Gud elsket oss først. Så Efesus hadde kommet vekk fra det utgangspunktet at de var elsket av nåde. Det var ingenting de kunne gjøre at Gud skulle elske dem mer. Tenk på hvor du sto før du falt. Maria og jeg har vært kjærester i siden 2000. 24 år. Det er ganske lenge. Det er voksenpoeng. Og i Horten så bodde jeg nede i byen, og Maria bodde oppe liksom oppover i åsen. Det tok cirka kanskje 25 minutter bakker å gå opp til Maria. Men det var ganske lett for meg faktisk. Hvis jeg visste at jeg skulle treffe Maria en dag i det hele tatt, så måtte jeg gå de 25 minuttene, kanskje se den en halvtime, og så måtte jeg gå hjem igjen. Det var ganske lett det. Den første kjærligheten var fersk, og det var spennende. Jeg hadde lyst til å liksom, få se henne litt da. Det var egentlig ganske greit. Noe som har vært viktig for oss, og vi lykkes kanskje ikke alltid med å gjøre det, men det er å, hva er det vi gjorde de første tingene? Vi var opptatt av hverandre, vi var opptatt av å gå på date, eller det vi er kanskje best på nå er å dra på kjæresteturer alene uten barn, det er vi ganske gode på, som er veldig bra for forholdet vårt, at vi bruker tid sammen alene. Jeg vil ikke ta Maria for gitt. Har du vært kristen lenge, sånn som meg, så tror jeg vi innimellom kan fort ta Jesus for gitt. At vi kan bare Ja. Så jeg går jo i kirken på søndager, og det er fint. Og så glemmer vi han resten av uka, så bla, bla, bla. Ja, så jeg tror på Jesus, og det er fint. Og det er fint, det, altså. Men jeg tror du og jeg, stadig, i hvert fall trenger jeg det stadig, å komme tilbake til utgangspunktet. Trenger å komme tilbake til hva som er starten på hele mitt kristne liv. Hva det først og fremst handler om. Det handler om at Gud elsker meg. Det handler om at jeg kan starte livet mitt, utgangspunktet mitt, basen min. Det er i hans kjærlighet. Det kristne livet, det leves aldri ut fra prestasjon eller hva du kan få til eller stramme opp nok til. Det handler om et utgangspunkt om at Jesus, han elsker meg, og det er der alt starter. Ditt kristne liv, din etterfølelse av Jesus, kan aldri handle om at du skal prøve å være god nok, for det kommer du ikke til å få til. Du kommer til å bli sliten, du kommer til å møte veggen, du kommer til å brenne opp. Ellers kan du si, vet du hva, Jesus? Jeg vil plassere meg selv i din kjærlighet. Jeg vil være hos deg, være tett på deg, tett på ditt hjerte. Kanskje det du trenger er å ta et steg tilbake. Si, Jesus, kanskje jeg har glemt hva mitt utgangspunkt var. Kanskje jeg har, som Efesus, forlatt min første kjærlighet, egentlig, at jeg har begynt å gjøre masse kristne greier som er fint, og det ser bra ut for alle andre at jeg gjør det, da ser jeg sånn pen og pyntelig ut, sånn som kristne skal gjøre. Så vet jeg at kanskje ikke jeg alltid kler meg like pent og pyntelig som alle burde gjøre når jeg står på en scene og preker ordet, men det får være. Men jeg vil hjelpe deg, jeg vil hjelpe meg til å tenke utgangspunktet for vårt kristne etterfølgelse av Jesus. Det er å si, Jesus, her er jeg. Din nåde, din kjærlighet. Og så vil jeg ta et steg nærmere. Hva gjorde at du var så innmari begeistret for Jesus når du først møtte ham? Men til Jesus, jeg trenger deg, jeg vil følge deg hele livet mitt, jeg vil gi deg alt, og alt mulig, og så lofte ved hendene. Altså. Jeg er redd for noen ganger at så aner vi ikke hva vi synger. Så synger vi noen sanger fordi vi har sunget det så mange ganger, men så glemmer vi hjertet vårt i det. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Kanskje du må ta det steget tilbake. Kanskje du trenger å gå hjem og si, hva står det her igjen, Jesus? Det er lenge siden jeg har åpnet Bibelen selv. Det er lenge siden jeg har sett hva du snakker til meg om. så det utgangspunktet. Jeg kan hvile der, så kan jeg ta et nytt steg. De siste par ukene så har Jarle snakket om kom nærmere. Han hadde et bål oppe på skjermen her. Så kan det hende at du finnes der inne som tenkte at nei, nå jeg egentlig veldig langt unna det bålet. Jeg tror jo egentlig, men jeg har kommet kjempelangt unna. Kanskje det litt sånn tid i dag for å kanskje du trenger å ta det steg tilbake først og si, ok, Jesus, nå trenger jeg deg, men kanskje du skal tørre å bevege deg et steg nærmere og si, Jesus, jeg trenger deg. Jeg trenger deg. Eller at du skal gjøre noe på innsida her, som bare du kan gjøre. For jeg er ikke til å ta meg sammen. Jeg kan ikke fake dette nok. Så Jesus, han vil ha deg, han, sånn som du er. Han vil ha meg, sånn som jeg er. Og så er jeg glad for at vi er en kirke med så mange ulike mennesker i ulike faser av livet som vi kan heie på hverandre. Så sammen så kan vi nærme oss Jesus. Så du kan si til noen, kanskje du har behov for å snakke med, og si, vet du hva, jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg tror jeg har glemt noe på veien her. Jeg har glemt hjertet mitt et eller annet sted der. Jeg trenger å prate med noen, jeg trenger at noen ber sammen med deg. Kanskje det er tid for det. Kanskje det er tid for å ta den praten, kanskje det er litt tøft. Kanskje du trenger det for å ta det neste steget. For han er bare Gud, han er bare god, så sier han, jeg er her. Vær ved godt mot, det er jeg. Jeg vet ikke hva som ditt neste steg. Jeg vet ikke hva du trenger å gjøre. Jeg vil bare hilse deg med å si, Jesus sier, vær ved godt mot. Jeg er her, midt i stormen din, midt i livet ditt, så er jeg til stede. Kan vi reise opp på føttene våre? Så at vi skal be en bønn sammen, og så skal vi sikkert lovsynge litt til her også. Men når jeg ber, så kommer jeg til å be for deg, og så kan du så be akkurat der hvor du står, og åpne hjertet ditt for Jesus. Det er liksom det vi kan gjøre, vi kan åpne hjertedøra. Åpne opp din hjertedør og slippe Jesus inn. Så kan Jesus få lov til å gjøre det han vil. Han tvinger seg ikke på han. Han sier, hvis du sier Jesus, kom, så kommer han. Så er han til stede. Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at du kjenner oss i alle sesongene vi er i, alle mulige livssituasjoner som vi er i. Og takk at du elsker oss. Takk at du elsker meg, Jesus. Takk for at du har reddet meg gang på gang, og takk at jeg kan igjen si, Jesus, jeg trenger deg. Redd meg, Jesus. Takk at du er et av de som opplever at jeg er midt i en storm nå. At det du trenger å si er, hjelp, Jesus. Det eneste du klarer å si er, hjelp, Jesus. Takk at du vil rekke ut hånda di, så vil du hjelpe oss. Takk at du er til stede i dette rommet, og takk at du kan røre oss. Jeg ber også for ukene som ligger foran uka i morgen. Jeg ber at du skal hjelpe oss å ta de stegene vi trenger å ta, for å nærme oss deg, for å nærme oss bålet, for å nærme oss din kjerne, ditt hjerte. Så takk for at du er full av nåde, og full av sannhet, full av godhet. Og takk at du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Vi gir deg ære. Så takker deg, Jesus, for hva du gjør. Takk for hva du har gjort i ungdommen sitt liv denne helgen her på skogfest. Takk for hva du gjør i dette rommet akkurat nå. Hjelp oss å følge deg, Jesus. Alle dagene våre. Og alle slags dager. Og takk at du er med. Og sier at vær ved godt mot. Det er jeg. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.